I OA-podden så møter vi førstekandidatene før stortingsvalget 13. september. Og I dag skal vi bli bedre kjent med førstekandidaten for Senterpartiet Oppland, Marit Kvåstrand. Vi skal bli mer kjent med partiet, det hun kjemper for. Vi skal se på Senterpartiets styrke inn mot valget akkurat nå. Og mitt navn det Erik Sønsterli, og sammen med meg som vanlig du, Stina Håkensbakken. Og sist hadde vi jo Charlotte Veland Hoven fra KrF her, og Bjørn Kristiansen fra Rødt. Vi har snart hatt alle her. Jeg tror Marit kanskje den aller siste. Hva husker du best fra runden vi hadde sist med KrF og Rødt? Det jo to tydelige motpoler i norsk politikk. Det synes Veland Hoven var forberedt på og hadde svar på var kontantstøtten. Der var hun tydelig forberedt. Og Bjørn Kristiansen han fremførte de argumentene som vi kjenner at venstresiden har mot den hjertesaken som det jo for KrF. Men nå skal vi ha fullt fokus på Senterpartiet og deg Marit Kvåstrand. Velkommen!
Tusen takk.
Og Marit K, sier jeg, men vil du helst bli kalt Marit Knutsdatter Strand?
Ja, nei, Knutsdatter har jeg hatt med meg siden dopen den, så ja. Jeg vant til det.
Mm. Et vakkert. Ja, det synes jeg også. Ja.
Jeg har jo vokst opp med barnesangen Anne Knutsdatter, da, hvis det var noen tvil. Så det klart at jeg også har jo gode assosiasjoner, og så samtidig så har jeg vært spurt sikkert 1000 ganger da, om jeg har slekt på Island, for der bruker du jo det navnet litt mer aktivt, men det har jeg altså ikke. Det var bare foreldrene mine som synes det var fint, og far min som heter Knut.
Du lektor, egentlig fra Beito i Øystre Slidre, men nå bor du på Raufoss med mann og en ganske ny verdensborger som vi var så heldige å få møte her forleden. Og så vet vi at du har spilt fotball i 2. divisjon, og at du kan holde kurs i snowboard hvis det knipes.
Ja, jeg har syntes fotball har vært veldig, veldig moro, så jeg hadde det som valgfag på videregående skole. Og så har jeg drivet fælt i snowboard en stund, og har papirer på at jeg kan lære bort. Men det driver jeg ikke så aktivt med nå om dagen, så jeg håper at hvis folk interessert i snøbrettkurs, så oppsøk gjerne den lokale skisenteret før dere ringer meg. Altså.
Men vi som følger deg på Facebook har sett deg på Marit TV nå i de siste månedene, der du lager videomøter med det du har treffet gjennom valgkampen. Mm. Hva er det?
Ja, det et lite forsøk på å dele av hverdagen. Jeg synes jo egentlig det ganske lettvint og labeint å dele direkte sånn over sosiale medier, så da gjør jeg det når jeg kan. Og så sitter vi i politikerbobla vår og teller ned til valgdagen helt fra tidlig i våres. Så da var det et poeng å prøve å dele litt av det med folk, sånn at de også får en påminnelse om at valgdagen nærmer seg. Mm.
Du har jo en periode bak deg på Stortinget nå, og du en av de aller ivrigste til å stille spørsmål. Men hva det beste svaret du har fått så langt, synes du?
Ja, det spørsmålet har jeg aldri fått før. Så det var litt... Der tok du meg på senga, rett og slett. Men jeg må jo innrømme at de svarene som gode er jo når jeg opplever at jeg faktisk får svar på spørsmålet. Og litt for ofte så får jeg ikke svar. Så kan jeg sikkert være åpen på at jeg ikke alltid stiller så enkle spørsmål. Stiller ofte ganske krevende og detaljerte spørsmål. Men det er jo noe av det som er interessant også, at det vi kaller for spørsmålsinstituttet, da, er jo et av Stortingets kontroll funksjoner overfor regjeringen, så da mener jeg det et viktig poeng å bruke det aktivt, og hente ut litt informasjon når vi opplever at det ikke blir holdt godt nok underrettet i det daglige på hva regjeringen egentlig driver med.
Vi skal innom flere sentrale temaer for oss i gamle Oppland og innlandet. Men dere startet året med målinger helt opp mot 40% i hjemfylket ditt, og en vanvittig opptur også på riksnivå. Det var jo det store busstema på landsmøtet at Slagsvold Vedum signaliserte sitt eller det ble klart at han skulle stille som statsministerkandidat. Men siden har det gått litt ja, man det, tidvis har det vært nede på 12-14%
på landsbasis. Ja.
På landsbasis. Litt tidlig i form, Marit?
Det kan godt hende. Ja. Vi må sette oss ned og se litt på hva som skjedde utover våren og sommeren og høsten i ettertid. Men akkurat nå så driver vi jo for fullt, fortsatt aktivt og prøver å overbevise velgerne om å stemme Senterpartiet, og nå går jo målingene litt oppåt. Så vi har trua vi nå på at det blir ny regjering og ny kurs for Norge.
Så du har ikke lyst til å spekulere litt hvorfor dere gikk nedover?
Og det kan jo være veldig mange ting. Det kan det være. Så jeg synes det er litt vanskelig. Vi har på en måte ikke begynt å evaluere eller se noe systematisk på det. Så derfor blir det alvorlig synsing fra meg hvis jeg skal tippe noe nå. Så jeg tenker jo bare at hovedoppgaven vår er å få fram våre politiske budskap, vårt politiske alternativ. Ikke spill, ikke tull og fjas, rett og slett. Så det er vel forhåpentligvis det vi har fått til litt nå, da, hvor folk ser at de har lyst til å stemme på Senterpartiet og gi beskjed om det i morgenen også.
Er det bevisst at det har vært mye mer fokus enn på distrikt i det siste?
Ja, jeg tenker det er viktig, for det er kanskje der vi har vært tydeligste motpol til dagens regjering. Det er der vi har opplevd at dagens regjering har utfordret mest med reformer som har sentralisert, enten det er nå sist ut med domstolene, eller det er politiet, eller det er regionen og kommunene. Og nå vet vi også at Høyre varsler at dette vil fortsette, hvis de får fortsette. Så da vet vi at det er viktig for oss å minne folk på det, og så si hva alternativet er.
Jeg har lyst til å spørre, hva tenkte dere da de fikk det sin måling på 38%?
Ja, vi kløp oss i armen og tenkte, dette kan vi ikke dvele ved. Fordi det var jo... ja, himmelhøyt og utrolig, utrolig moro og motiverende. Men samtidig så var det jo ikke, vi kunne ikke ha det som noen hvilepute, for det er jo valgdagen som avgjør. Og det er der velgeren til syvende og sist sier sitt også, som avgjør ja, fordeling av plasser i Stortinget og politikken og retningen vi gjør. Så slik sett så prøvde vi faktisk å ikke tenke for mye over det. For da tror jeg vi hadde, håper å si, mistet fotfestet.
Du, litt fylke og infrastruktur hadde det sagt. Så vidt jeg vet, så mener dere at det allerede er bevist at det er dyrere å fortsette som innlandet enn å ta hele runden med en oppløsning av regionen. Hvordan begrunner du det?
Det ser vi egentlig i sak etter sak. At det kommer forslag på kutt etter kutt i ulike tjenester. Enten det er helsesykepleierne som vi har hatt en overleit ordning for i Oppland, som Hedmark ikke har tilsvarende, eller det nå er bestillingsrutene for busser som blir borte, eller det er rett og slett bygging av veg i fylket. For der har vi enorme utfordringer, både på Hedmark-siden og i Oppland-siden, og pengesekken strekker ikke til og har ikke blitt plusset noe på av dagens regjering. Samtidig som de da vurderer å bruke 300 millioner på et nytt fylkeshus, som Senterpartiet er sterkt kritisk til, for de pengene burde vi brukt på videregående skole og noe folk har bruk for i hverdagen.
Men er det der det regner opp mot, liksom? Det er fylkeshuset, eller hva er det som sier at det...
Aud HV og Senterpartigruppa har stilt en rekke konkrete spørsmål som hun fikk svar fra fylkesrådmannen på. Og der har administrasjonen jobbet ganske hardt med å komme med tal, se litt inn i glasskula og vurdere fremtidsutsiktene. Og da fant vi flere eksempler på at dette ville ikke bli noe enklere. Og hvis svaret på å få til de konkrete løsningene videre er kutt etter kutt, så har vi ikke noe tro på det. Så er det noen som peker på for eksempel IKT innlandet, da, at det har vært det bære. Men det kan vi fortsatt ha med oss selv om vi løser opp at. Og samtidig så vet de veldig mange lærere og elever i videregående som ikke er helt fornøyd med IKT innlandet. Sånn at det vi vet mest om er faktisk hvordan det er å drive Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Innlandet fylket har nå 1,5 år på baken drøyt, og vi ser jo da bare på den korte tida at dette blir ikke noe mindre krevende tida som kommer, og da mener vi det er mer klokt å løse opp at mens vi kan det.
Men finnes det noen argumenter for, altså har ikke sykehussaken hvor Hedmark og Oppland er uenige der for eksempel, vist hvor viktig det er å kunne bli enige i ett fylkesting i stedet for i to fylkesting? Og har ikke pandemien vist oss at digitale møter utligner i stor grad på mange måter, at teknologi gir oss muligheter i forhold til reiseutfordringer og det som vi i gamle dager argumenterte, brukte som veldig fremtredende argumenter da, for å, og ikke slå sammen.
Ja, det definitivt rett at utviklingen går fremover, det jeg glad for. Og så det ikke sjekk at dette hogd i stein. Så vi skal ha en folkeavstemning og forankre det blant folk. Vi løser ikke opp at med mindre folk har tro på det. Samtidig så vil jeg være så dristig å si at sykehussaken viser også at hvor ulik kultur det i Hedmark og Oppland. For en del ting, og i Oppland så har vi jobbet med det å se helhet nå, egentlig i 20-30 år, og vi har alltid tenkt fellesskap og løsninger som gagner hele fylket. Mens det kan hende de på Hedmark-siden kjemper litt mer på hver sin tue, men jeg skal ikke mene for mye om det, men det en lettbeint analyse fra min side.
Det jo litt fristende å gå videre på kinnet. Det jo for Senterpartiet også, så har det jo vært litt sånn. DEC har et vedtak i Oppland som i stor grad enig med det foreliggende vedtaket. Mens det ikke riktig så fredelig på andre siden. Har dette vært vanskelig, synes du?
Altså at Oppland og Hedmark Senterpartiet forskjellige. Dere har hatt en veldig grundig prosess på det, vet jeg. Og sågar politiske motstandere har gitt dere honnør for det. Mm. Men det vanskelig?
Det det definitivt. Jeg tenker at sykehussaken den viktigste og vanskeligste saken. Vi har stått i de siste 20 årene, og kommer til å stå i de neste 20, kanskje. Og alle partier har vel slik sett hatt uenighet internt, og også ulike meninger internt. På Opplandssiden, det det jeg kjenner best, så det jeg må nesten fortelle om. Og der har vi hatt et eget sykehusutvalg som jobbet over en lang tid med å innhente informasjon og gå ekstremt djupt ned i de helsefaglige vurderingene og involvere og undersøke bruker- og pasientfokus og legge fram forslag til årsmøte. Og tidligere har vi jo selvsagt hatt dette behandlet på flere fylkesårsmøter og senest nå i 2021. Og det har vært viktig for oss fordi vi vet at det litt ulike behov rundt omkring i fylket. Det ulike situasjoner for eksempel med lokalmedisinsk senteret, hvor bra det funker, hvor bra det utviklet. Ambulansedekninga. Det mange ting knyttet til sykehustilbudet som hele fylket er opptatt av. Og da har det vært viktig for oss å politisk vurdere det og se hva vi kan få til. Og da vil landa ned på at hovedsykehuset rett, samtidig som vi ser at de lokale medisinske funksjoner og det som går på prehospital tjenester, ambulanse og alt den kan få ut i kommunene, det må det bli satset videre på. Mm.
Men så sier jo partilederen og topp, hva skal jeg si? Statsrådkandidaten, kanskje?
Ja, hun toppe. Ja. Altså både statsministerkandidaten og en mulig helseråds.
Ja. Han mer konkret, da. Han sier Elverum må videreutvikles, ikke bare bestå, og han ser veldig gjerne et nytt sykehus på Hamar også. Mm. Mens DEC tenker prehospitaltjenester og litt sånn større og mer, det vanskeligere å få tak i da, kanskje sånn kommunikasjonsmessig.
Ja, det jeg også lyst til å legge til her at vi har jo en rimelig kaotisk prosess, fordi det startet med ett hovedsykehus, og så har det vært på en måte Kongsvinger fredag, så var det Tynset fredag, og så skulle det være to sykehus i tillegg til nytt hovedsykehus, slik at hele kabalen med hvilke sykehus, hvilke funksjoner har jeg hørt ikke krevende egentlig å henge med på. Og det siste vedtaket i Oppland også sier at vi ønsker akuttfunksjoner på Lillehammer og elektivt på Gjøvik. Og vi ønsker også styrking av ambulansen med at det må være bedre ambulansedekning og flere ambulanser ute. Og vi ønsker også å lovfeste responstida på ambulansene. Og det vil jo oppledningene merke, og ikke minst de som jobber i ambulansetjenesten. For der jo tillitsvalgte varslet om ekstreme arbeidsforhold, hvor de må ha bakvakt etter 12 og 24 timer på vakt, og kanskje må stå opp til en alarm på noen som føder og må ha gale på vinterføre nedover hele Gudbrandsdalen, etter at de allerede har hatt timesvis på vakt. Så vi har konkrete tiltak som Senterpartiet vil løfte nasjonalt, og som Oppland støtter helhjertet, og kjempeglad for at Senterpartiet fronter i Stortinget, og vi jobber aktivt for både Bengt og jeg i Stortinget de siste 4 årene, så vi er ett parti og har felles verdigrunnlag, og så er dette med hovedsykehus en diskusjon som lever.
Det jo litt sånn, når de sier sånn, og vi vet at dette blir en runde i Stortinget, så er det jo litt at folk blir litt nervøse, kanskje. Mm. Og så ser vi jo at Vedum sier at han har sagt flere ganger at null pluss må utredes, men jeg skjønner ikke helt hvorfor de på Hedmarken er så bekymret for at det ikke blir utredet.
Nei, det er lovpålagt.
Ja. Det er lovpålagt og ligger i prosessen fra før av.
Så det er det noen billig poeng han prøver å score der, eller?
Det kan ikke jeg kommentere, men det, som, det er lovpålagt, det skulle vi gjort før. Det er det som kanskje er litt problemet nå. Ja. Vi opplever at vi har landet, og så skal vi utrede. Men jeg tror, for å være helt ærlig, at nullplussen vil jo vise hvor dyrt også er å videreutvikle dagens funksjoner på, ved alle sykehusene, og at det å bemanne opp alle disse akuttlinjene, er det ikke sikkert vi har folk til. Og det er ikke sikkert vi har økonomi til det. Og fremskrivingene på antall folk og sammensatte lidelser på den aldrende befolkningen er jo også immere krevende og tøff å ta inn over seg, så slik sett så tror jeg nok nullplussen bare vil styrke kunnskapsgrunnlaget vårt og på en måte også styrke arbeidet for hovedsykehus.
Ja. Hvordan skal vi få flere gjennom skolen i Norge, Marit Strand? Da vi over på oppvekst og utdanning.
Og da vi på hjemmebane for meg da, vet du. Vi må gjøre skolen mer praktisk og aktiv, gi lærere mer tillit, og redusere omfanget av testing og kartlegging i skolen. Og så må vi satse på nærskoler og gi en styrka kommuneøkonomi, slik at de faktisk får rekruttert flere lærere, ha mer lærertetthet og flere fagpersoner inne i skolen som kan støtte opp om elever som har ulike utfordringer og kanskje trenger ulike folk for å se mulighetene sine. Og så gir det i sum en skole som i større grad kan være fleksibel og møte fremtiden. Vi får noen nye læreplaner, men vi har ikke gjort noe med vurderingsformen i skolen. Det blir ikke gitt nok midler til lærebøker og digitale læremidler, slik at det er en, håper jeg, en arv å ta over etter Høyre her, som Senterpartiet ikke tar lett på, men som vi mener det nå er, håper jeg, viser hvor viktig det er med et skifte, slik at elever får både det de har krav på og får realisert mulighetene sine.
Senterpartiet går jo foran i det å opprettholde grendeskoler, da, liksom, ikke sant? Men hvordan skal kommunene, altså selv om det er sentralisering, og selv om det man bekjemper den, sånn som Senterpartiet står i bresjen for, så er det jo en trend som er over hele kloden. Så gjelder det også å forvalte mulighetene som også ligger der, da. Men hvordan skal kommunene bruke penger de ikke har til å opprettholde grendeskoler til barnetall som de vet da på grunn av denne sentraliseringskraften bare går ned?
Ja, vi skal ikke opprettholde skoler for å opprettholde den. Det må jo være en sum av vurderinger, men det vi ser nå er jo at det alt for ofte blir lagt ned skoler selv om det er elever, selv om det er lærere som søker seg dit, og det er et godt faglig grunnlag og godt læringsmiljø. Og det må vi ha en slutt på. Det var nå under Arnastuka, så reiste jeg ut i Tromøya, besøkte en skole med var det 200 elever drøyt, 1-7, som var nedleggingstrua, selv om det da var, det er jo en halvtime inn til Arna sentrum, som er storby, men lell, ut på den øya bodde det jo 6000 mennesker, og var god rekruttering, og lærerne trivdes godt, elevene trivdes godt, og det var jo et unikt miljø da. Så de så jo veldig mørkt på å eventuelt måtte pendle inn til Arna by, hvor det er et helt annet miljø, og ikke det nærmiljøet med uteområder og slik, på samme måten. Så det er et eksempel, eller det nyeste eksempelet jeg har på at skolenedlegging også skjer selv om det faglige og elevenes læring og trivsel tilsier at skolen bør bestå.
Men hvordan skal de få kommunene til å prioritere skoler eller grendeskoler om de får mer penger uten at de er øremerket? Eller?
Men det er jo det som er artig nå. Senterpartiet foreslår øremerking. Helt nytt forslag fra oss, der vi mener at det skal gå inn en grunnfinansiering til grunnskoler rundt omkring i hele landet på 500 000. Og det er jo da en ny post med penger, rett og slett, på kommunebudsjettet. Så det er jo den største øremerkingen og målrettingen du kan ha for å kunne bevare nærskoler. Det er flere partier som er opptatt av det, men det er ingen som egentlig har gått så konkret i verk som akkurat det. I sum innebærer det en omprioritering på 1% cirka av det som blir overført til kommunene. Så det er ikke den mest eller største omveltningen, men samtidig så er det en veldig sterk prioritering av det å drifte en skole og opprettholde en skole. Så det mener jeg et godt tiltak som forhåpentligvis vil ha effekt, og så er det jo kommunene og de folkevalgte lokalt som står til ansvar for det lokale skoletilbudet, og slik skal det fortsatt være.
Ja, nå han Bormann I gang at
der. Jeg vet ikke om lytterne hører det, men OA har kommet inn I et nytt bygg som vi veldig stolte og veldig glad I, og så blir det flott rundt oss også, men vi midt I byggeperiodene. Jeg vet ikke hvor mye lytterne hører til det, men vi merker det I alle fall veldig godt her I studio. Vi prøver I alle fall videre.
Ja, jeg tenkte litt på dette her med sentralisering og den trenden som de vil motvirke, men vi sliter jo litt med demografien I Oppland her, innlandet, særlig først ut der. Men hvordan skal vi få fler til å flytte til Barsat og bli attraktive hvis det ikke finnes gode sentrum, det steller?
Jeg tror vi må ha en kombinasjon, ja. At det må være tett sted der hvor det fint å møtes, men også ha utkanter og mer grisgrendte strøk hvor det kanskje kan være fint å bosette seg eller leve hvis du ute etter det. Og kombinasjonen, eller utfordringen nå, jo at det ikke sikkert du får lov til å bygge deg hus hvis det ikke innenfor et regulert boligområde. Det ikke sikkert du får breiband og mobildekning. Altså det en del sånne grunnleggende ting du må ha for å kunne bo og drive som ikke tilrettelagt alle steder. Og det vil Senterpartiet gjøre noe med. Vi går til valg på breiband og høyhastighetsinternett til alle I hele landet. Og vi mener at kommunene må få større handlefrihet I å utvikle og tilrettelegge for boligbygging. Konkret I Gjøvik da, så har vi jo sett at her det jo boligfelt hvor statens veivesen vil sette ned foten fordi adkomst til vei en begrenset faktor og at det ikke kollektiv- eller sykkelvei tilrettelagt. Men dette jo ting man også kan tilrettelegge undervegs mens boligfeltet blir utviklet. Sånn at vi kan ikke gjøre det så firkantet at du ikke får utviklet nye arealer eller nye deler av kommunen som kan være attraktive for nye innbyggere, bare fordi det I dag ikke tilrettelagt. Så det et eksempel på at byråkratiet setter en stopper for noe lokaldemokrati og folk da, ønsker seg, som kan tiltrekke seg nye innbyggere.
Noe helt annet. Vi har sett I VGs valgomat, at du helt uenig I at vi skal slutte å straffe folk som blir tatt med et mindre kvantum narkotika til eget bruk. Hvorfor svarer du det?
Nei, Senterpartiet har nå gått inn for at vi skal avkriminalisere tunge rusmisbrukere som på en måte mer innenfor sykdoms- og helsekategorien, og ikke voldskriminalitet. Men samtidig så mener jeg at det uhyre viktig at politiet faktisk har mulighet til å sanksjonere og gripe inn overfor deg som driver med narkotika og rusmidler som tross alt forbudt I Norge. Og jeg på sett og vis mer bekymret for vegen inn I rusavhengighet og de som kanskje står I en livssituasjon hvor de kan være utsatt for dette. Og det kan være tilfeldigheter som gjør om man ramler innenfor eller utenfor tunge rusmiljø, eller kanskje kommer seg en helt annen plass I livet. Og da mener jeg det viktig at det faktisk får en konsekvens.
Ja, skal vi gå på klima?
Ja. Hvis vi finner et nytt stort olje- eller gassfelt nå, skal vi la det ligge, la hensyn til klima?
Jeg personlig synes nok at vi må roe ned oljeletinga og være mer restriktive I utvinning av nye oljefelt. Og så det slik at I Stortinget så jo flertallet å ønske per dags dato at vi skal fortsette å utvide oljeletinga. Så tenker jeg at vi må klare å tenke to tanker på en gang, fordi teknologien og fagmiljøene knyttet til olje altså verdensledende og har gjort at vi har en maritim industri og også deler av innlandsindustrien. Både på Dokka og andre deler av Oppland så har vi jo faktisk industri som leverer til olja I dag, som kan være en del av løsningen for å levere til fornybar I fremtiden. Besøkte også en bedrift I Skjåk, som leverer 40% til olja, men han var desto mer opptatt av å fortelle at han leverte også 40% til fornybar og vasskraft, og var kjempestolt av det. Og der så de jo at de kunne dra lærdom fra den ene industrien over til den andre. Og det tror jeg lurt at det blir vel sagt som en klisjé snart, at vi skal bygge ny grønn omstilling på skuldrene av olja. Men det tror jeg det noe rett I også, fordi investeringene og omsetningen og kompetansen som knyttet til olja gull verdt for oss å få til den satsingen på skog for eksempel som vi ønsker.
Ja, apropos det, hva gjør vi helt konkret for å få det grønne gullet som det snakkes mye om? De 20.000 eller 25.000 arbeidsplassene I innlandet som Sintef snakker om. Hvordan får helt konkret, hva er verktøyene? Hva tiltakene, Marit?
En del av det jo selvsagt hverdagen og hva vi folk gjør av valg. Så der mener jeg at vi må både se på forbruket vårt og at det skal lønne seg å velge fornybart. Så det Senterpartiet opptatt av, og det skal vi bruke skatte- og avgifter til. Samtidig så har vi ikke vært enige I CO2-avgifter som regjeringen har lagt opp til, fordi det vil jo blant annet bety kroken på døra for gjenvinningsbedrifter som Metalco, som også en grunnleggende del av det fornybare, hvor vi må gjenbruke og gjenvinne og se på oss avfall som en ressurs. Og så noe annet konkret jo selvsagt at vi må få til arbeidsplasser og verdiskapning. Og det handler jo om at det både vi bruker offentlige innkjøp som prioriterer fornybart og lokalt, og at vi får til satsing innenfor industrien. Hønton for eksempel, som skulle bygge det nye anlegget sitt her på Gjøvik, var jo veldig skuffet over hvor mye støtte de kunne få fra Innovasjon Norge. Så her jo Senterpartiet sagt at vi vil ha et eget grønt investeringsfond som skal gå med mer midler, slik at det blir mindre risiko knyttet til dette. Et annet konkret eksempel både bioenergi og biodiesel, hvor det kjempemange prosjekter I kø. Det folk over hele landet som ønsker å bygge ut og satse på disse næringene, men midlene også satt av nasjonalt for få og blir brukt opp for fort. Og et siste jo da Bionova, som også handler om penger, hvor landbruket skal få de midlene de trenger, både til å redusere metanrapen til kua og få ned dieselutslippet på traktoren og sett med løsninger. Og det jo I store penger jeg tenker vi gjør store endringer, og der det staten som den mest aktive og største pådriveren. Og så tror jeg folk og industri I hverdagen kan være med å få til mange av de gode, konkrete løsningene.
Men ser du mange sånne ideer I innlandet her som kan skape industrialiserte løsninger, da, som med mengde arbeidsplasser, liksom, eller det ingen som har disse ideene? Må vi importere noen som kan hjelpe oss?
Ja, det også et godt spørsmål. Vi så det jo knyttet til olja, at vi måtte importere og få hjelp fra utlandet, når vi nå sannsynlig skal bygge en del batterifabrikker I Norge. Forhåpentligvis, så kan det godt hende. Vi må også ha hjelp. Det jo andre deler av verden som har kommet mye lenger enn oss på å bygge ut batterifabrikker. Og tredje eksempel kanskje dette som går på biometanol. Eller, altså her det på en måte en kortstokk, og det florerer av ulike varianter og muligheter. Teknisk, som kan forsyne oss med energi eller drive bilen vår fremover, uten at det trenger å være den klassiske elbilen som blir ladet av strøm, men den kan bli ladet på noe annet. Det et sånn biometanolanlegg som kanskje skal bli bygd I øyer. Men de jo egentlig veldig optimister på at de skal kunne bruke lokal kompetanse, fordi det trevirke som deres viktigste innsatsfaktor per nå. Så det blir nok litt ja takk begge deler. Vi må utvikle kompetansemiljøene og fagfolka vi har. Og det jo veldig mange av de som skal ut av oljerelatert arbeid som forhåpentligvis har mye nyttig og bra å bidra med I fornybare arbeidsplasser. Så det blir ja takk begge deler, tenker jeg.
De bygger jo en verdens største og mest verdens mest klimavennlige møbelfabrikk ute I Eidskog, som jo en del av innlandet. Men hvordan skal Raufoss-industrien, som jo en motor også det I innlandet, overleve med den klimapolitikken da, eller for å utfordre deg litt på det? Dere vil jo si opp EØS-avtalen. Den jo viktig for mange I det eksportrettet industrien vår. Hvordan tenker du det vil påvirke eksportindustrien I hjemkommunen?
Vi har jo moderert oss til at det handler om å reforhandle EØS og ha et bedre alternativ. Vi vil jo ikke si opp med mindre vi har en handelsavtale som bedre på plass. Så det en forutsetning. En bedre handelsavtale, Da kan vi si opp EØS-avtalen. Og så vil vi også si opp EØS-avtalen fordi vi mener at alternativet bedre I den forstand at vi slipper press på arbeidsmarkedet og arbeidstakerne våre, som tross alt I hverdagen det viktigste gullet vi har. Det arbeidskraft og skatteinntekter som driver velferdsstaten rundt, og det jo de som også gjør at for eksempel Raufoss-industrien lykkes så godt, fordi de har de skarpe gode hodene som kan dele på tvers av industrier og gi knoppskyting og utvikling som gull verdt, og også grunnen til at det ligger der det gjør I dag. For det ikke noe ellers sånne veldig naturgitte fortrinn som gjør at det havner der. Så tror jeg at klima jo også en del av det som vil gjøre at Raufoss-industrien vil klare seg. Lettmaterialer, aluminium, komposit, vi har kompetanser der som verdensledende, som Senterpartiet vil gjøre vårt for å satse videre på. Vi vil bruke også penger på å satse på industrien og gjenreise en reindustrialisering av Norge, for nå har alt for mye blitt flagget ut I alt for lang tid.
Men hva det som gjør at du tror det lettere og bedre for Norge å forhandle om en frihandelsavtale med EU enn det? Det har vært for Storbritannia da. Mange mener vel at Storbritannia har blitt kastet ut et uføre, vil noen si. I alle fall har de opplevd økonomiske utfordringer da. Det lettere for oss enn det for Boris?
Det jo et godt spørsmål. Jeg tenker at vi må gå inn I det med det vi har. Og det jo blant annet at Europa avhengig av energien vår, og de interessert I fisken vår, og mer av det vi eksporterer. Samtidig så har jo Senterpartiet og Norge en ambisjon om å øke eksportrelatert industri med stort mål, kanskje opp til 50%. Og da må vi jo se på sammenhengen mellom hvilke markeder viktige for oss. Det Europa, eller det hele verden? Det flere handelsavtaler og andre land vi vil knytte tettere bånd med? Altså, dette et stort bilde. Så vil jeg jo si at Storbritannia har jo vist både på godt og vondt hvordan dette kan gå. Jeg tenker jo mangel på arbeidskraft jo akkurat nå det mest prekære det står I, og det jo alvorlig når du ser tomme butikkhyller. Det ingen som ønsker seg det. Men pandemien og alt, så det veldig, veldig mange ting som spiller inn, og jeg vil være trygg på at Norge steller seg I en bedre posisjon og med bedre forutsetninger enn sånn situasjon I Storbritannia akkurat nå.
Hvordan skal vi sikre at Raufoss-industrien blant annet da, får sine varer ut til Europa og verden fortest mulig? Veg? Skal de kjøre rundt Mjøsa I så fall? Eller bane? Eller hva tenker dere?
Ja, for det jeg glad du spør om, for noe av det industrien sier selv når vi og spør dem om hva de trenger fremover, så det jo forutsigbare rammevilkår, og ikke sånn hopp og sprett avgifter, slik som blant annet Høyre regjeringen kommer med, men også dette med transport og at det faktisk blir bygget ut Riksvei 4, jo noe av det Bentley har trukket frem, for eksempel, som en helt avgjørende faktor for at de skal kunne ha eiere som vil investere og satse videre på Raufoss. Og der jo Senterpartiet lagt penger på bordet, sagt at vi vil prioritere Riksvei 4. Vi hadde jo trodd det skulle bli flertall I Stortinget for å vedta det, for det var jo mange som var høy og mørke I forkant av NTP-behandlingen, så var det jo ikke noe konkret vedtak, men Senterpartiet har stor tro på med et nytt stortingsflertall, så kommer både planleggingen til å komme raskere og mer I gang, og forhåpentligvis spaden I jorda om ikke alt for lenge.
Her synes jeg det ligger noe under. Hadde trodd, hva det som gjorde at jeg hadde trodd at det skulle gå gjennom? Det noen som mente noe annet når det kom til behandlingen?
Altså, Senterpartiet ble utfordret på at vi skulle binde oss til Masta. Men det gjorde vi ikke, for vi respekterte arbeidet vi hadde I stortingsgruppa, og ville at vi skulle rett og slett jobbe grundig og godt der, og bli enige I hele stortingsgruppa, og da for hele landet, for Senterpartiet sin del. Det ble vi, og så gikk vi tydelig ut og sa vi støtter Riksvei 4 utbygging. Det står støtt og godt I hele partiet hos oss, og vi hadde midler. Men I OA så var det mange som var mye hardere ute på avtrekkeren, og tidligere ute enn oss, og sa omtrent det samme da. Uten at de var med å støtte de forslagene vi la inn I Stortinget. Og da vil jeg jo peke både på FRP og Arbeiderpartiet, for vi kunne jo denne flertallet hvis det hadde vært interesse for å stemme for de samme tingene. Arbeiderpartiet ønsket ikke å stemme for forslag av prinsipp, for de sa de ikke stemme for forslag under NTP-behandling, tror jeg omtrent, og sitat ganske ordrett. Og FRP stemte vel for kanskje rubbel og bit, men de ville jo også bruke, hva var det det var?
Det var i alle fall et mye, mye høyere milliardbeløp.
Ja, 400 milliarder, eller det var helt svimlende mye mer peng enn det vi ønsket. Men vi hadde jo konkret kuttet i Hordfast på Vestlandet, og prioritert blant annet Riksvei 4 og E16, som er kjempeviktige veier for Vestland.
Jeg var på Bir i Trabane, der holdt Lastbileierforbundet sin tradisjonelle samferdselsdebatt med kandidater. De hadde den for 2 år siden og 4 år siden, husker jeg. Men der sa Arbeiderpartiet og fikk liksom støtte fra Bengt Fasteraune, da, din kollega på Stortinget, Rune Støstad, han var, hvis jeg forstod det riktig, så mente de at det var muligheter til å heve fokuset på Riksvei 4 nå, selv om NTP havnet et annet sted og Riksvei 4 ikke er der. Mm. Hvordan kan det skje liksom?
Ja, det er jo i hvert fall mulig å starte planlegging, og da er det jo om å gi enten Statens vegvesen eller Nye Veier tydelige signaler om det. Og så må det jo være politisk flertall i Stortinget for det, men det tenker jeg at en ny regjering ser ut til å kunne få. Og så spørs det jo om en samferdselsminister, det avgjør nok også en del av det til syvende og sist, og kanskje det blir Senterpartiet for eksempel, og da har jo vi vært tydelige på at vi vil prioritere Riksvei 4.
Har vi noen gode kandidater fra innlandet til statsrådposter?
Ja,
det har vi selvsagt.
Bengt Fasteraune
er jo alle.
Ja, er jo transportpolitisk statsperson i dag. Da.
Ikke sant? Så der, vi har et statsrådnevne.
Ja, og så kan jeg jo driste meg til å si at jeg også kan være en aktuell kunnskapsminister, fordi jeg er utdanningspolitisk statsperson i dag. Men det er jo fordi vi jobber tettest på disse feltene i dag. Og så er det en kabal som skal legges, og det er jo vår statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum som også sitter og gjør prioriteringene. Fordi vi må ha en geografisk kabal, vet du. Hele Norge skal være representert. Og så litt på kvalifikasjoner og hvordan sammensetningen blir med andre parti. Sånn at her er det en kombinasjon av at vi vil være frem på å være representert og være med, samtidig som vi er ydmyke for at det er mange hensyn å ta.
Spennende.
Så du drømmer litt om en statsrådpost?
Altså når jeg gikk inn i politikken, så sa jeg at jeg skulle bli statsminister. Jeg har jekket meg litt ned siden det, og realitetsorientert meg litt, for det er jo sabla mye jobb å sitte i regjering. Jeg har kjemperespekt for deg som har sittet og vært i statsråder. Sånn at så for tidsbruken og kapasitet på heimebane, så drømmer jeg kanskje ikke om det. Men sånn rent politisk og egoistisk, så drømmer jeg nok litt om det. Det er jo fordi jeg håper på å kunne være med og realisere en del av de ting jeg tror på, at det kan gjøre en forskjell, og at Oppland er representert. Det kjenner jeg og ser jeg mer og mer, hvor viktig er at vi er med og vi er på. Og det er folk fra Oppland som rett og slett sitter i de viktige posisjonene. For det gjør en forskjell.
Før vi går inn mot siste runde av denne sagt, så vi har snakket litt om EU og EØS. Senterpartiet vil stanse innføringen av den fjerde energimarkedspakka, som jo egentlig heter EUs ren energipakke. Det skal gi en desentralisert, fornybar kraftproduksjon bedre markedsvilkår. I Senterpartiet er det skeptisk til dette. Hvorfor? Fortell.
Ja, vi har vært skeptiske til flere av de store pakkene, rett og slett fordi vi mener at styringen burde være i Norge. Kraftressursene våre og konsesjonen har jo en stolt historie tilbake til Johan Castberg, som også har sterke bånd knyttet til Gjøvik og Toten. Så her har vi en arv, rett og slett, og forvalter, mener jeg, på at vi bevarer naturressursene våre og kraftinntektene våre, som er en kjempeverdi på norsk kontroll og norske hender. Så har vi vært skeptiske til ACER, blant annet fordi at der kan jo rett og slett regulering og styring bli avgjort, enten der i Brussel eller i hvert fall langt fra norske organ, og det tror vi ikke er klokt. Og så kan vi jo også minne oss selv på at vi har vært mer offensive og frem på en del av disse klimaspørsmålene enn EU faktisk. Sånn at dette med å bygge ut og satse på småkraft og klare å utnytte kraftressursene på best mulig måte, har vi jo vært flinke på. Og nå står vi overfor en bølge hvor vi må kanskje fornye kraftturbiner og en del sånne konkrete ting. og ikke minst sørge for at lokalsamfunnet får opp mer av inntektene knyttet til kraften, slik at de også har motivasjon til å bygge ut og forvalte de kraftressursene vi har, for det faktisk folk lokalt som betaler prisen ved de naturinngrepene som blir gjort.
Men jeg ser at det en del innen norsk industri, en ledende talsmenn der, som sier at de redde for at norsk industri skal legge ned og flytte til utlandet med den inngangen til dette som dere har da.
Mm. Og det klart at jeg står støtt i det vi har gått inn for, men vi må jo være åpne på at internasjonalt samarbeid en del av løsningen for å satse på industrien og eksport. Mm. Samtidig så tror jeg det klokt at vi har kontroll og styring til syvende og sist i Norge over det. Enten det om disse fornybare sertifikatene, eller det at du skal kunne dokumentere hvor energien din kommer fra, og du kan dokumentere at du har fornybar energi. Det kommer til å bli et forsterket kravspekk her fremover, og da tror jeg det klokt at vi på ballen og ha kontroll i Norge, slik at vi kan faktisk komme med de økonomiske insentiver som trengs for at industrien skal kunne møte kravene som kommer, og at vi klarer å satse på fornybar energi og stor nok utbygging til at vi klarer å elektrifisere så mye som kravene og forutsetningene for fremtiden rett og slett. Mm. For det må store offentlige midler til der.
Er du klar for et hopp? Eller har du flere spørsmål til Sina?
Ja, det for så vidt et hopp. Jeg bare tenkte på, hvis du prater på det viktig for Oppland å være representert og meg på en måte, men hvordan vil jeg som opplandsverdier merke at Senterpartiet kommer inn i regjering? Er det noe sånn lokalt du kan trekke fram som kommer til å se?
Ja, Stine og jeg merker.
Ja, det håper jeg er selvsagt veldig, veldig mye. Og vi har prøvd å lage oss en liste som vi har sendt til blant annet OA for om dere ville trykke opp det. Det ville dere ikke, men vi har i hvert fall sendt noen lesebrev nå, så jeg regner han ligger i kø. Og konkret så går det jo på kort vei til politikerne. Ja. Så det håper vi jo dere merker og opplever at senterpartister nær folk i praksis. Og så skal det være kort vei til folkestyret og mindre byråkrati. Og det handler om at det blir åpenhet og kanskje også mer debatt i spaltene deres, og at de folkevalgte på. Og at lokale folk og innbyggere i Vestoppland kan merke at de lønner seg å engasjere seg. Og så har vi peket på bredbåndsutbygging til alle. Vi har peket på mer sosial boligbygging. Vi har peket på som sagt, en ny industrisatsing som vil gi større vekst både innenfor fornybar og nye industri, men også de etablerte. Og så handler det om en styrket beredskap. Vi vil jo se på både å gjenopprette politistasjoner og lovfeste ambulanse og lovfeste avstand til legevakt. Og det er altså liksom nytt og offensivt grep på å satse på at nærhet er en verdi. Og så vil jeg trekke fram satsing på utdanning og høyere utdanning og forskning. Fordi der ser vi at både Fagskolen i Innlandet, NTNU Gjøvik og Høgskolen i Innlandet er helt avgjørende for at vi skal møte fremtiden. Da håper jeg enten vi får til medisinutdanning, helt konkret knyttet til NTNU i Gjøvik, eller mer satsing på fagskolen, så tenker jeg det også vil gjøre at Vestoppland vil merke at det blir nærhet til høyere utdanning. Flere kan ta høyere utdanning, og det blir mer relevant forskning som også berører livet deres. Og det tror jeg en del av løsningen for å ta oss inn i fremtiden, og også en del av løsningen for tjenester nær folk.
Det siste jeg så nå var en pakke eller en plan med noen av de forslagene dere har hatt i Stortinget knyttet til, vi jo transportfylket. Ja. Og med alle som ferdes langs veiene våre merker tungtransporten. Mm. Så der så jeg at Bengt Fasteraune var ute nå her om dagen med veldig sånn tiltak mot både sosial dumping og trafikksikkerheten og beredskap knyttet til det da.
Mm, for alt dette henger sammen. Klimaforandringen med ekstremvær, fare for meg ras og utsatt både veger og folks liv. Så både flom- og skredsikring har vi vel satt så mer på, og utbedring av fylkesveger som de fleste av oss ferdes på, er jo også konkrete tiltak. Så folk vil definitivt merke det. Det er jeg trygg på også er det omgjøre og også merke det, jeg håper å si, hele fylket. Det er vi opptatt av.
Men kultur da? Musikk i Innlandet, hvordan sikrer vi den? Men man støtte en musikkfestival I Gjøvik som en del av musikklandene. Hvordan kan vi best sørge for at det, all den flotte musikken som finnes I hele fylket, ikke minst I ditt kjære Valdres, hvordan sikrer vi best det?
Ja, det korte svaret nok å satse på at fylkene faktisk får økonomiske muskler til å prioritere det. Og så går vi jo til valg på at vi vil satse på kultur nær folk, for nå har vi brukt midler både på opera og Munch-museum I Oslo. Så nå må vi bruke de store pengene på hele landet. Jeg vil også trekke fram Frikar som et konkret eksempel, og det som flere ting knyttet til kultur, enten det Peer Gynt eller det rett og slett Ja, Hemsinge og den lokale kulturskolen. Fordi de økonomiske rammene har vært for trange frem til nå, mener vi. Og likevel har vi fått til for så vidt veldig mye bra og spennende. Så nå må vi jo satse og bygge videre slik at de sterke kulturmiljøene vi har I Oppland ikke drives med små marginer, men kan drives I litt større mån og engasjere og treffe enda flere.
Ja, da vi vel ved det spørsmålet. Du og jeg veldig uenige om OL, Stina. Du vil ikke ha OL, jeg vil ha OL. Jeg mener at det superviktig, for nå er vi på kommentatorområdet, hører jeg. Men det noe med hva det betyr for liksom, både kulturen og helse. Og, det masse rundt det kan man kanskje argumentere mot. Tyngde, sånn som Stina gjør. Ja, jeg gir deg det. Men Senterpartiet, dere litt enige med meg. Dere vil ha OL tilbake til regionen. Vi jo en suksessregion for OL.
Ja, altså OL har jo satt varige spor hos oss, og viser jo hvor lenge ettervirkningene av OL betyr noe. Vi fortsatt en sånn stolt kulturattraksjon og reiselivsattraksjon på grunn av OL. Så nå må vi fornye det, og Senterpartiet hadde jo en stor diskusjon på landsmøtet om dette. Og de kritiske røstene og kritikk mot IOC og mye ble løftet, så jeg forstår Stinas skepsis I aller høyeste grad. Men premissene for Senterpartiet var jo også da å kunne legge inn krav om åpenhet, pressefrihet, inkludering, mangfold, alle slike ting vi forbinder med et moderne samfunn, men som dessverre en del av autoritære samfunn undertrykker når de arrangerer OL. Mm. Det vil vi aldri finne oss I. Og så har også Senterpartiet sagt at det både gjenbruks-OL og et ta hele landet I bruk-OL, som vårt forslag til OL, hvor da våre stolte anlegg, som også fortsatt I dag i aller høyeste grad av betydning, men som kanskje trenger litt opprustning for å være I moderne OL-standard, som vi da vil kunne prioritere og satse på hvis vi sender inn en søknad og også får tilslag og kan bruke de store pengene på idrettsanlegg I hele landet.
Ja, Stina?
Ja da, jeg hører.
Skal vi stoppe der, eller har du et spørsmål på tampen før vi runder av?
Lyst til å spørre. Ja, det blir jo litt sånn, de tenker på å reversere fylkesreformen, politireformen. Det blir litt sånn reversering. Hva sier du til dem som av og til sier at Senterpartiet synes alt var bedre før?
Det var veldig mye som var bedre før, men det handler ikke om å gå baklengs inn I fuglekassa eller å gå tilbake til tid. Det handler om å ta lærdom av de gode tingene vi hadde før, og så utvikle det inn I fremtiden. Og det der vi så utrolig uenige med dagens regjering, for de har på en måte lagt frem løsningene, vist oss hvordan fylkesindelingene og kommuneindelingene skal være, før vi har funnet ut av det selv, eller før vi har kommet opp med svaret på hva slags oppgaver og tjenester som blir bære. Vi hadde jo kjempestore forventninger til at nå skulle fylkene få større ansvar etter at de var slått sammen. Det uteblei. Så da jo spørsmålet heller, hva kan vi få til på å satse videre på det oppland vi hadde som var så bra, og hadde en del forutsetninger som vi mener ikke har blitt noe bære inn I det nye fylket. Og det det som også en viktig anerkjennelse, at ok, nå har det skjedd endring, men ble det egentlig bære? Og hvis det ikke ble det, da må vi også kunne stikke fingrene I jorda og ta oss råd til å gå et steg tilbake og tenke om igjen. Også dette med både fylkesoppløsning og kommuneoppløsning og opprette nye lensmannskontor. Altså, her må vi gjøre det hvis vi tror at det det riktige. Ikke fordi vi mener at det må skje. Og det også en veldig, jeg håper å si, et annerledes premiss enn det Høyre har lagt inn. I Danmark nå så satser de jo veldig offensivt på desentralisering, har satt tak på hvor mange studenter som kan studere i de største byene. Jeg vil heller opprette flere studiemiljøer rundt omkring i landet. De har sagt de vil gjenopprette flere lensmannskontor og satse mer på distriktene. Og dette er jo Danmark som er på størrelse med innlandet, sant? Sånn at i et internasjonalt perspektiv så må vi også huske på at nærhet er en verdi man politisk må prioritere. Og da må vi se på de politiske løsningene, og da frykter Senterpartiet bare at over tid så vil innlandet bety mer sentralisering til Hamar, og så vil også fra Hamar mer bli sentralisert til Oslo. Og da taper vi og taper vi. I stedet så må vi bygge sterke miljøer i Oppland og satse på Oppland.
Da er vi ved veis ende. Marit Knutsdatter Strand, tusen takk til deg for at du ville komme hit til OA-podden. Og takk til deg som hørte på. Og så møtene med våre første kandidater, det finner du på Spotify, Stina.
Ja.
Eller på å søke opp OA-podden og gå inn på oa.no, som jo selvsagt er det aller beste, synes vi.
Ja. Jeg tror kanskje du må søke opp Oppland Arbeiderblad faktisk på Spotify. Det ble noe krøll der, tror jeg.
Det ble noe krøll der.
Ja.
Ok. Men sammen med vår valgomat, sammen med disse samtalene, og disse samtalene her, så håper vi at vi har gitt leserne våre og lytterne våre litt med på veien til det viktige valget som er. Og så skal vi jo ha den store debattkvelden vår i Fjellhaven 10. september. Det er jo bare noen dager igjen, Stina. Blir vi ferdig?
Ja, visst blir vi ferdig.
Ja, vi blir alltid det, på en eller annen måte. Vi har full kontroll.
Vi skal alltid haste litt.
Ja. Kom gjerne inn til oss da, 10. september, kveld med publikum i Fjellhaven. Løp til Ticketmaster, kjøp billett. Og hvis du ikke får det, så får du det på TV-sendingen til OA. Men det beste er å få Marit Strand og de andre første kandidatene til Oppland live fra Gjøvik. Ja, da gjenstår det bare å takke deg, Stina.
Bruk stemmeretten, pleier jeg å si.
Ja, og så sier jeg godt valg.
Godt valg.